Зняволення у турмі повинно сприяти ефективній реінтеграції былих осуджених у громадство. Калі гэтай мэтай гребаваць, то яно стане толькі прыладай пакарання і помсты, што з'яўляецца шкодным як для індывідуума, так і для ўсёй супольнасці. З такімі словамі папа Франтішак звярнуўся да амаль 200 мужчын і жанчын, адбываючых пакаранне ў турме Розета Сіска у Кастравілары і персанала гэтай пенітэнцыярнай установы. Візіт у турму стаў першым у праграме падарожжа святога айца ў Калабрыю. Папа прызнаўся, што гэтым жэстам выказвае сваю блізкасць і ўсяго касцёла да людзей, якія знаходзяцца ў турмах ва ўсім свеце. «Езус сказаў, я быў у вязніцы і вы прыйшлі да мяне», – нагадаў Франтішак. Рэінтэграцыя былых асуджаных у грамадства паводле папы не з'яўляецца выключна плёнам чалавечых намаганняў. У гэты шлях уваходзіць таксама сустрэча з Богам, здольнасць адкрывацца на позірк Бога, які нас любіць і можа зразумець і прабачыць нашы памылкі. Пан – гэта настаўнік рэінтэграцыі, бярэ нас за руку і вяртае ў грамадства. Пан заўсёды прабачае, суправаджае, разумее. Нас чакаецца толькі дазволу на гэта разуменне, прабачэнне і суправаджэнне, сказаў папа. Франтішак пажадаў зняволеным, каб яны не гублялі ў пустую каштоўны час, праведзены ў зняволенні, а прасілі ў Бога аб атрыманні ласкі адкрытасці. Робячы так, дапаможаце стаць лепшымі перш за ўсё самім сабе, але ў той жа час і супольнасці, сказаў святы айцец.